Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քիչ առաջ Երևանում մեկնարկեց սահմանադրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական նախաձեռնությունների համապետական հանրահավաքը՝ ուղիղ միացում Ազատության հրապարակից։ Քարկություն նույնականացման քարտերով և վարչական ռեսուրս արդյոք սրանք են լինելու դեկտեմբերի 6-ին ԱՅՈ-ի համար բավարար թվով քվեներ ապահովելու հիմնական ձևերը, մեկնաբանում են քաղաքական ուժերը։ Ազատամարտիկների շարժման նախաձեռնող 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդյա Ավետիսյանը հացադուլ է հայտարարում, պատճառը վարժամկետ ազատ արձակման հանձնաժողովի որոշումն է, որը մերժել է Պահեստազորի գնդապետի ներկայացրած դիմումը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Աշխատանքային այցը Վրաստանում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր Թբիլիսիում հանդիպում է ունեցել Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի հետ։ Ըստ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են բարձր մակարդակի հայ-վրացական հարաբերությունների օրակարգը, անդրադարձել փոխգործակցության զարգացման ուղղված ընթացիկ ծրագրերի մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանը ողջունում է Պարագվայի սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, այսօր հայտարարել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, նշելով, որ այդ քայլով Պարագվայի սենատը կարևոր ներդրում կատարեց ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման միջազգային ջանքերում։ ԱՊՀ անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստի շրջանակում այսօր Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն առանձնազրույց է ունեցել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ և քննարկել հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների օրակարգային մի շարք հարցեր, փոխանցում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատն այսօր հանդիպել է Հայաստան ու Միացյալ Նահանգների դեսպանության ներկայացուցիչների հետ։ Նոր Հայաստանի փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը համարում է, որ սահմանադրության նախագիծը հետ քայլ է Հայաստանում արդեն իսկ փխրուն ժողովրդավարությունից։ Առաջարկվող սահմանադրությունը ժողովրդին էապես հեռացնում է և քաղաքական և որոշումների կայացման գործընթացներից, ժողովրդի դերը հասցնելով նվազագույնի Facebook-յան իրաջ գրել է Օսկանյանը։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը դիմել է Ուկրաինային խնդրանքով օգնել անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալ համացանցում հայտնված ձայնագրությունների վերաբերյալ, որոնցում ենթադրաբար Վրաստանի նախկին նախագահ ներկայումս Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին անհնազանդության ընդհուպ հեղափոխական բնույթի միջոցառումներ անելու կոչ է անում Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության ապագայի մասին որոշման կապակցության։ Հեռախոսազրույցները գաղտնալսելու համար Սաակաշվիլին մեղադրել է ռուսական հատուկ 2016-ի հունվարի 1-ից Ռուսաստանն Ուկրաինայի դեմ տնտեսական նոր պատժամիջոցներ կսահմանի, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետը։ Ուկրաինայի նկատմամբ մասնավորապես կբարձրացվի մաքսային սակագնային պաշտպանության մակարդակը, ինչը պայմանավորված է Ուկրաինայի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի կիրառմամբ, իր Facebook-յան էջում պարզաբանել է Մեդվեդևը։ Միացյալ Նահանգների սենատոր Ռիչարդ Դերբին հայտնել է, որ մտադրություն ունի ճնշում գործադրել Ադրբեջանի նկատմամբ, որպեսզի այդ երկրում ազատ արձակվեն իշխանությունների ընդդիմախոսները։ Հորդանանի ու Լիբանանի ճամբարներից 2 օր առաջ Եվրոպայի ուղևորվել 300,000 փախստական, հայտարարել է Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Կոտզիասը։ Միացյալ Նահանգները հայտնում է, որ ըստ իր տեղեկությունների Սիրիայում ռուսական օդուժի կողմից հոկտեմբերի 20-ի ռմբակոծության հետևանքով նաև կողմնակի վնաս է հասցվել, մահացել են քաղաքացիական անձինք, վնասվել է հիվանդանոց։ Ռուսական կողմը մինչդեռ հերքում է այս լուրերը և պահանջում, որ նման մեղադրանք ներկայացնողները ապացույցներով խոսեն։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը և նախ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկեց սահմանադրական փոփոխությունների դեմ հանդես եկող քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական նախաձեռնությունների համապետական հանրահավաքը։ Ոչի կողմնակիցների բողոքի այս ակցիային ներկա է նաև իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, նրա հետ այժմ կապենք հաստատել հեռախոսով։ Կարլեն, ողջույն, ինչ կարող ես ասել այս պայները շարունակվող հանրահավաքի մասին։
Ողջույն, Գևորգ, ցնայած Երևանում տեղաթող անձրևին հանրահավաքը մեկնարկեց և դրա նախաձեռնողները ասացին, որ մտադիր չեն փոխել ծրագրերը եւ հանրահավաքին կհաջորդին նաեւ երթը մայրաքաղաքի փողոցներով։ Հիշեցնեմ, որ ոչի այս ճակատի կազմում են կազմի առաջատար ուժերն են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրես, Աֆի Հովանեսյանի ժառանգություն կուսակցությունները, ինչպես նաեւ Զիրասեֆիլյանի նախաձեռնած հիմնադիր խորհրդարանը եւ փոփոխությունների դեմ պայքարող չէ կանցկացնի նախաձեռնությունը, եւ ի նշած բոլոր այս ուժերի ներկայացուցիչներն էլ ներկա են հանրահավաքի հարթակում եւ միմյանց հաջորդող ելույթներ են ունենում։ Ժառանգությունի Արմեն Մարտիրոսյանը, կուսակցության փոխնախագահ, իր ելույթում հայտարարեց, որ իշխանական կառավարչական մեքենան լծվել է գործի ցույց տալու, որ ընդդիմությունը առաքված է, ինչպես նման բան չկա, ընդամենը մարտավարական որոշ տարաձայնություններ կան, նկատի ունես ընդդիմադիր մեկ այլ ճակատին, Նոր Հայաստանին, որի կազմումը նաև որի կազմում է ընդգրկված ժառանգությունը։ Արմեն Մարտիրոսյանը բավական խիստ քննադատության ենթարկեց հանրապետական կուսակցության կողմից վարչական ռեսուրսի գործադրումը քարոզչության ընթացքում, ասած աշխարհում որևէ մի երկիր չկա, որտեղ գործող վարչապետը նաև քարոզչական ստաբը ղեկավարի, նաև հանձնարարականներ տա մարսպետներին, որպեսզի նրանք էլ իրենց տեղով իրենց ղեկավարած համայնքներում լծվեն այս քարոզչության գործին։ Ելույթ ունեցավ Գյումրի լրագրողների Ասպարեզ ակումբի ղեկավար, քաղաքի ավականու անդամ Լևոն Մարսեղյանը, նա բավական երկար ծավալուն ելույթում ընտրակերտիկների դեմ պայքարելու մեխանիզմները ներկայացնում։ Այստեղ է նաև հիմնադիր խորհրդարանի փոխնախագահ Վարուժան Ավետիսյանը, նա ավելի շատ իր ելույթում խոսեց իրենց ճակատի, Նոր Հայաստան անվանումով ճակատի մասին, որը, հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 1-ից է սկսելու հանրահավաքների շարքը, ասում են, որ անհնազանդություններով փորձելու են բանը չհասկնել մինչև հանրակրվե, ինչպես ինքը ձևակերպեց, ասած տխրահարցակ շախմատիստին մատ ենք անելու, այսինքն հանրակրվեն տապալելու են։ Եվ քիչանց դեպոս մենք հնարավորություն կունենանք այդ ելույթներից հատվածներ լսել։ Ռոպեներ առաջ իր խոսքը ավարտեց Ստեփան Դեմիրճյանի հայկական ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչը, եւ այժմ էլ ելույթ է ունենում չեք անցկացնի երիտասարդների Դավիթ Հովանեսյան հանրահավաքը, դեռ շարունակվում է, թե ուսանակվում է նաեւ Անդրեևը, եւ ինչպես արդեն նշեցի, ավարտին մեկնարկելու է երթ մայրաքաղաքի փողոցներով։
Շնորհակալություն, Կարլեն, հիշեցնեմ, սահմանադրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող քաղաքական և քաղաքացիական ուժերի համատեղ համապետական հանրահավաքի մանրամասները հեռախոսով հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Եվ եթե խոսեցինք ազատության հրապարակում այս պահին էլ շարունակվող հանրահավաքի մասին, անդրադառնանք այնտեղ քիչ առաջ հնչած ելույթներից 1-2-ին։ Նշեմ, որ ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն այսօր իր ելույթում նախ եւ առաջ խոսում էր վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին, կիրառում, որը ըստ Մարտիրոսյանի հանրապետական կուսակցությունը արդեն իսկ սկսել է։
Որևէ քաղաքացի երկրում փոքրին շատ է ժողովրդավարական երկրում երբեքից չեք կարող տեսնել, որ ադմինիստրատիվ ռեսուրսը ամբողջությամբ հերիք չէ պատկանում է մի կուսակցության, այլ նաև այդ ադմինիստրատիվ ռեսուրսը ամբողջությամբ լծվել է որևէ քարոզարշավի։ Ունենք վարչապետ, շտաբի պետ, ունենք աշխատակազմի ղեկավար, տեղական, ունենք մարզային շտաբի պետեր, մարզպետների տեսքով։ Այս շտաբով իշխանությունը նաև հաստատեց այն տեղեկությունը, որ խոսքը չի գնում ցամանադրությանը, խոսքը վերաբերվում է արտահերթ եղանակով իշխանության հավերժացմանը, ի դեմս նաև Սերժ Սարգսյանի։
Հիշեցնեմ, սա հատված է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի քիչ առաջ ազատության հրապարակում հնչած ելույթից։ Այսօր այստեղ ելույթ են ունենում նաև քաղաքացիական կազմակերպությունների, քաղաքացիական սեկտորի ներկայացուցիչները, նրանցից մեկը Գյումրի Ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը քիչ առաջ ներկայացնում էր այն ուղիները, որոնք նրա համոզմամբ հնարավորություն կտան դիմակայել վարչական ռեսուրսի կիրառման, ինչպես նաև հնարավոր ընտրակեղծիքներին։
Հարկավոր է, որ կազմակերպվի իսկապես Սերժիկ Սարգսյանի սահմանադրական մուտիլովքի ձախողման հանձնախումբ, շտաբ, համազգային վերահսկման մարմնի, եթե կուզեք։ Սա պիտի լինի ըստ երևույթին 5, 6, 7, 8 հոկանոց մի մարմին, ոչ ավելի, ապա երկրորդ մակարդակում կարծում եմ, որ հարկավոր է ունենալ ընտրատարածքային այդպիսի մարմիններ 3, 4, 5, 6 հոկանոց հանձնախմբեր։ Հաջորդ մակարդակում տեղամասերում աշխատող մեկական կամ երկուական հոգի պիտի կազմակերպեն։ 4000 թիվ այդտեղից է գալիս, 2000 տեղամաս աշխարհագրական ճշգրիտ սահմաններով ունենալ երկու հոգի այդ տեղամասը լավ իմացող։ Գյուղ է, գյուղից երկու հոգի կարգին մարդ, որոնք հասկանում են այս խնդիրները, տուն-տուն այցելող, բացադրող, մարդկանց բացադրող, հասկացնող ինչի ինչոց է, ինչի համար են անում այս ամբողջը։ Գազի թանգացումը թողած, լույսի թանգացումը թողած, սահմանների իրավիճակը թողած, արտագաղթը, գործազրկությունը թողած, մարդը որոշել է թղթեր գրել։
Հիշեցնեմ, սա էլ հատված էր Ազատության հրապարակում Գյումրի ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի քիչ առաջ հնչեցրած ելույթից։ Հանրահավաքը Ազատության հրապարակում շարունակվում է։ Հարկ է նկատել, որ ընդդիմության շարքերից հնչող մտավախությունները, թե դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք հանրաքվեն, կարող է ուղեկցվել լուրջ հաղթումներով, որեցոր ավելի առարկայական բնույթ են ստանում։ Նախ հանրապետականները սրընթաց արագությամբ ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրեցին և առաջին ընթերցմամբ հաստատեցին այն օրինագիծը, որով ընտրողները հնարավորություն են ստանում քվեարկել նույն ականացման պլաստիկ քարտերով, որոնք դրոշմակնքելը հնարավոր չէ և որոնց վրա գրված չէ ընտրողի հասցեն։ Սրան էլ զուգահեռ Հայաստանի բոլոր 10 մարզերի ղեկավարները դարձան ԱՅՈ-ի մարզային շտաբերի համակարգողներ, կեղծվեն, թե չեն կեղծվի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի արդյունքները։ Ռուզաննա Ստեփանյանն էին իբերել խորհրդարանական ուժերի տեսակետները։
Եվ ես հայտարարում եմ հիմա, Հայաստանում չկա այնքան մարդ, որքան կա ընտրական ցուցակներում ընտրող։ Ահա որտեղ է իրենց կեղծիքի հիմնական աղբյուրը։
Ընտրացուցակների ուրճացումը, սակայն, հակխմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանի պնդմամբ բավարար չի լինի հանրաքվեն անցկացնելու համար, քանի որ իշխանությունների ընտրակեղծ ծառայության մյուս գործիքները պակասել են։
Ասեմ, ինչն է պակասել անցած գործիքներից՝ գումարը և շահագրգռվածությունը։
Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ այս ամենը հաշվի առնելով է, որ իշխանությունները նոր գործիքներ են մշակում, տվյալ դեպքում ID քարտերով ընտրություններին մասնակցելը, որը բազմակի քվեարկության հնարավորություն է տալիս, եւ այս առումով Մանուկյանը պատահական չի համարում, որ իշխանությունը նույն ականացման քարտերով ընտրությունները վերահսկելու իրենց առաջարկները մերժում է։
Եվ այն, որ պարզագույն բաներին իշխանությունը չի գալիս, ես եզրակացնում եմ, իրենք գնում են կեղծիքի ճանապարհով։
Միջդերի հողանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում է, կեղծիքների կարիք չունեն, քանի որ հասարակության ճնշող մեծ ամասնությունը հակված է այո ասել սահմանադրական փոփոխություններին։
Առաջին տպավորությունը այս վերջին 3-4 ամիսների քննարկումների արդյունքում մենք զգում ենք, որ հիմնական քաղաքացիական հասարակությունը, հասարակական կազմակերպությունը, քաղաքական ուժերի ճնշող մեծ ամասնությունը հակված են սահմանադրական բարեփոխումներին այո ասել։
Անդրադառնալով ոչ իշտաբի անդամների այն պնդումներին, թե իշխանությունները հանրաքվեի են գնում ուրճացված ցուցակներով, մասնավորապես ինչպես հակխմբակցության պատգամավորներ նշել, 100 ընտրող ունեցող գյուղից 150 այո են ապահովելու, Վահրամ Բաղդասարյան արձագանքեց, թե ցուցակներն ուրճացնելը իշխանության շահերից չի բխում։
Իշխան մեծ է ցուցակների քանակ, ընտրողների քանակ, այնտեղ բնականաբար այս շեմն է ավելանում այո ասողների։ Դա եթե ուզում եք իմանալ, որ իշխանությունները հանրապետականը շատ շահագրգռված է, որ այոն լինի, ուրեմն բնականաբար այս շեմը շատ բարձր պետք է լինի։ Ձեր ասած 700 զայնը կհավաքեք, թե չեք հավաքի։ Ինչքան քիչ լինի ընտրողների քանակ, ինչքան այդ ձեր ասած 700, այնքան քիչ կլինի։
Իդեպ ընտրացուցակներն ուրճացնելու ընդդիմության պնդումներին նույն կերպ արձագանքեց սահմանադրական փոփոխությունները պաշտպանող դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։
Հարակային համար ցուցակների ուրճացումը ձեռնտու չի, որտեղ ԱՅՈ-ի մակարդակն էլ պետք է բարձրանա դրա հետ միասին, չէ՞, որովհետև ինչ է նշանակում հարակվեն անցավ, հարակվեն անցնում է, եթե առնվազը կողմ է քվեարկել ընդհանուր ցանկի 1/4-ը, դե ընդհանուր ցանկը մեծացնում եք 1/4-ն էլ մեծանում, ես այդ դեպքը չի։
Արմեն Ռուստամյանը նշեց, թե շատ կարևոր է նախ եւ առաջ հենց իրենց համար, որ վստահ լինեն, հանրաքվեն անցել է առանց կեղծիքների։ Այդ նպատակով շուրջ 2000 ընտրատեղամասերում դաշնակցությունը ներկա է լինելու եւ վերահսկելու է, որպիսի քվեարկությունը լինի ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։ Նշենք, որ ID քարտերով ընտրությունները վերահսկելու նպատակով դաշնակցությունն էլ մի քանի տարբերակ է առաջարկել, սակայն հանրապետականը դրանք մերժել է եւ օրենքն ընդունել առաջին ընթերցմամբ։ Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցինք, թե արդյոք սա մտավախություն չի առաջացնում, որ դրա միջոցով կարող են կրկնակի քվեարկություններ տեղի ունենալ, ինչը չի կարող մեծացնել վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ։
Այդ նախ քննարկումները չեն ավարտվել, սա առաջին ընթերցումով է անցել, մենք ուզում ենք, որ մինչև երկրորդ ընթերցում այն առաջարկները, ինչ որ մենք ներկայացրել ենք, այդ առաջարկները չեն անտեսվի, պոզիտիվ նկատիկ ունենան, դեռ հնարավորություն կա աշխատելու, որ մեր առաջարկները ընդունվում են։ Եվ ես այդ իսկապես այդ հնարավորությունը տեսնում եմ, իրական է դա։ Ուրեմն թողենք սպասենք մեր երկրորդ ընթերցումն էլ լինի, նոր ինչ-որ հեռուն գնացող եզրակացությունների մասին խոսենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած դեկտեմբերի 6-ին հանրաքվեին դեռ ավելի քան 1 ամիս կային ու հանդերձ վիճահարույց թեմաների եւ լուրջ կասկածների պակաս, ինչպես տեսնում ենք, չի զգացվում վարչական ռեսուրսի կիրառման իրական վտանգ, գործածված ընտրացուցակներ, երբ Վանաձորում ասենք ընտրողների թիվը գերազանցում է արկա բնակչության թվին, սրան էլ գումարած նույնականացման քարտերով քվեարկության շուրջ կիրառվող այս նոր հնարքը։ Այս բավականին պատկառելի ցանկին կարող է ավելանալ եւս մեկը սահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավի համար հեռուստաընկերություններին հատկացվող եթերաժամի շուրջ զարգացումները։ Խոսքը թե քարոզ արշավի համար տրամադրված ժամի և թե առևտրային հեռուստաընկերություններում 1 ռոպեի համար նախատեսվող երբեմն ավտոբաշխական գների մասին է պատմում է Աստղիկ Բելերյանը։
Հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովը 3 սահմանեց ազգային ժողովի խմբակցություններին հանրային հեռուստատեսության բու ռադիոյով եթերաժամ տրամադրելու կարգն ու ժամանակացույցը։ Հանրային հեռուստատեսությամբ քարոշչական տեսանյութերը հեռարձակվելու են ժամը 18-ից հանրային ռադիոյով և կեսօրից հետո 13:30-ից և երեկոյան 21:40-ից սկսած։ ՀԱԿ և ՀԺԿ ձևավորած ոչի համատեղ շտաբի անդամ Սամվել Աբրահամյանի կարծիքով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իշխանությունների կողմից ուղղորդված որոշում է կայացրել երեկոյան 6-ը քարոշչության համար ամենաանհարմար ժամն է։
Աշխատող համենդպս մարդկանց մեծ մաս այդ պահին կամ կանգառում սպասում է տրանսպորտի կամ տրանսպորտի մեջ է լավագույն դեպքը։ Մեր կարծիքով այդ նախընտրական քարոշչության համար սահմանված այդ ժամը ուղղակի անիմաստ դարձնում ամբողջ հեռուստակարությունը։ Անիմաստ հնդրասարան չկա։
ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը պարզաբանեց.
Կողմնակալության հետ կապված ընդհանրապես որևէ գնահատական տրվել չի կարող, որովհետև բոլորի համար նշված ժամանակահատվածը սահմանված է նույնը։
Սամվել Աբրահամյանը պնդեց, ոչի քարոզիչների ձայնը տեղ չի հասնելու։
2008 թվականի նախագահական ընտրությունների դիտարկող ԵԱԿԺՄԻԿ դիտորդական առաքելությունը իր եզրափակիչ արձանագրության մեջ հստակ ամրագրել էր, որ այսուհետև նախընտրական քարոզչության համար տրամադրելու եթերաժամը պետք է սահմանել երեկոյան լուրերի թողարկումից հետո, որպեսզի ընտրազանգվածը հնարավորություն ունենա լիարժեքորեն ծանոթանալու տեսակետներին։
Տիգրան Մուկուչյանի խոսքով նախորդ խորհրդարանական ու նախագահական ընտրություններին ևս նույն ժամանակացույցն է գործել։
Իհարկե մեջբերվում էր ԶԵԿ-ից, բայց թե 2012-ին, թե 2013-ին քարոզարշավը սկսվել է վճարովի եւ անվճար եթերաժամանակ, հատկապես հանրային հեռուստատեսության վճարովի եթերաժամանակը ժամը 18:00-ից եւ երբևէ այդ կապակցությամբ ինչ-որ խնդիր, մտահոգություն եւ այլն չի ներկայացվել։ Այստեղ խավասարության հետ կապված ընդհանրապես որևէ խնդիր գոյություն ունենալ չի կարող։
ՀԱԿ ներկայացուցչին ԿՀ նախագահի հակափաստարկները չեն համոզել։ Աբրահամյանի կարծիքով հանձնաժողովի որոշումը լրջորեն սահմանափակում է ոչի քարոշչական հնարավորությունները, անհավասար պայմաններ ստեղծում։
Վերջին շրջանում հավասար պայմանների կոչեր արեցին ամերիկյան կառավարությունը, դեսպանը կառավարության անունից այդպիսի հայտարարություն արեց։ ԵԽԽՎ-ի նստաշրջանում ընդունված հատուկ բանաձևում կա այդպիսի կոչ։ Այլ միջազգային կազմակերպությունները նույնպես հիմա մենք համարում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները կոպտորեն խախտում են նաև բոլոր այդ կոչերը։
Մուկուչյանը պնդեց, 3 ընթառաչել են եւ բավարարել ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի դիմումը, որի համաձայն անցած խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցած ընտրական հանձնաժողովների անդամների որակավորման վկայականների ժամկետը երկարաձգվել է 3 տարով։ ԿՀ նախագահի խոսքով կողմնապահության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։
Նույն հավասարությունից ենք մենք խոսում, մենք տեսեք բավարարեցինք ազգային կոնգրեսի դիմում, բայց նման իրավունք վերապահեցինք ըստ էության բոլոր նշանակելու իրավասու սուբյեկտներին, որպեսզի նորից անհավասարության խնդիր հանկարծ չառաջանա։
Հեռուստատեսություններն ու ռադիոընկերությունները հրապարակել են հանրաքվեի քարոշչության վճարովի եթերաժամի սակագները։ Ամենաթանկն իրենց եթերաժամանակը Արմենիա և Շանթ հեռուստաընկերություններն են գնահատել, 1 ռոպեն սահմանելով 110,000 դրամ, հանրայինի 1 ռոպեն 70,000, հ2-ինը 60,000 կարժենա։ Ամենացածր գները սահմանել են Արարատ և Երևան Մեդիա Հոլդինգ հեռուստաընկերությունները, համապատասխանաբար 12,600 և 10,000 դրամ։ Մարզայիններից ամենաբարձր սակագինը Գյումրիի Շանթ հեռուստաընկերությունն է նշել 12,000 դրամ։ Ամենացածրը Վանաձորի Միգ TV հեռուստաընկերությունն ու Ալավերդու Անկյուն Plus 3-ը որտեղ քարոշչության 1 րոպեն մոտ 80 անգամ էժան է Երևանյան սակագներից։ Ռադիոյեթերում քարոշչության 1 րոպեն կարժանա 750-ից 3600 դրամ։ Հեռուստառադիո քարոշչությունը կմեկնարկի նոյեմբերի 6-ից։ Դեռ հստակ չէ ինչպես է քարոշչական անվճար եթերաժամը բաշխելու 4 հոկանոց ժառանգություն խմբակցությունը, որի 3 падգամավորները Ռուբիկ Հակոբյանը, Թևան Պողոսյանն ու Ալեքսանդր Արզումանյանը կողմ էին քվյարկել սահմանադրության փոփոխությունների նախագծին, Զարուհի Փոստանջյանը դեմ։ Խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանն ազատությանը տեղեկացրեց, իրեն հասանելի քարոշչական ժամանակը դրամադրելու է ժառանգություն կուսակցությանը։
Նախնական դրամադրություններով գիտեմ, որ եւ ժառանգության կուսակցությունը անպայման ցանկանալու օգտվել է դրանից, պարոն Հակոբյանն էլ հրաժարվելու ոնց որ թե, իսկ պարոն Արզումանյանը նաև, եթե չեմ սխալվում, հայկական ժամանակում տված հարցազրույցում ասաց, որ ինքն էլ չի պատրաստվում անելու։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մամուլի այսօրվա հրապարակումները եւս առաջիկա հանրաքվեի եւ դրան ուղեկցող գործոնների մասին են. Վարչական ռեսուրս, ուրճացված ընտրացուցակներ, ապագա անդրակաշարքի չափ մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակը գրում է. Որքան էլ թվում է, թե ապահովված է սահմանադրական հանրաքվեի այն, այնուամենայնիվ նկատելի է իշխանության անհանգստությունը։ Միայն դրանով կարելի է բացատրել վարչապետի մակարդակով կենտրոնական շտաբի ձևավորելու փաստը։ Էլ չենք խոսում ՀՀԿ-ականների ամենօրյա բոցաշունջ ելույթների և ասուլիս հարցազրույցների առատության մասին, գրում է հրապարակն ու շարունակում. Արդեն իսկ նկատելի է, որ գործի են դրվելու բոլոր լծակները։ Նախորդին սահմանադրական հանրաքվեի կենտրոնական շտաբի պետ Հովիկ Աբրամյանի և ՀՀԿ-ական մեծամասնական պատգամավորների հավաքը հենց այդ թեմայով է եղել։ Բոլոր ընտրությունների ժամանակ ընտրական տեխնոլոգիաների կուր համակարգ ստեղծած մեծամասնականներին հանձնարարվել է սկսել մարդկանց հետ բացատրական աշխատանք տանելը, արձանագրում է հրապարակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը ևս հետևում է քարոզարշավի ընթացքին, թերթում կարդում ենք. Նոյեմբերի 1-ից ՀՀԿ-ն սկսելու է ակտիվ քարոզարշավը, բոլոր մարզերի նայողների վրա արդեն իսկ կոնկրետ թվեր են դրվել, բայց մի հարց առայժմ անորոշ է մնում՝ ընտրակաշարքի չափը։ Հանրաքվեն այս առումով տարբերվում են նախագահական կամ խորհրդարանական ընտրություններից, որովհետև կոնկրետ շահառուներ կարծես թե չկան, հետևաբար հազիվ թե նայողները համաձայնվեն վճարել իրենց գրպանից։ Մի խոսքով, պետք է օբշակ, գրում է չորրորդն ու հաշվարկում։ Եթե անգամ հաշվի առնենք երկրի ծանր վիճակը եւ հուսանք, որ ժողովուրդն ըմբռնումով կմոտենա ու 5000 դրամ ընտրակաշարքով էլ կբավարարվի, միևնույն է, էլի պատկառելի թիվ է ստացվում՝ մոտ 1.5 միլիարդ դրամ։ Մի այդքան էլ անկասկած միջնորդներին պիտի տրվի, առնվազն այդքան էլ սատարող կուսակցություններին, մի այդքան էլ վստահված անձանց ու անվտանգությունն ապահովողներին, ոստիկաններ, թաղի տղեր եւ այլն։ Մի խոսքով, ահագին փող է՝ 6 միլիարդ դրամ նվազագույն գներով հաշված, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հնարավոր ընտրակաշարքների թեմայով ասպարե զորաթերթը զրուցել է ազգագրագետ վերլուծաբան Արտաշես Բոյաջյանի հետ։ Վերջինս նշում է. այն, որ ընտրողների թիվը շատ է, փաստ է, այն, որ սահմանադրության հանրաքվեն անցկացնելու համար նախատեսվել է 1 միլիարդ, դա էլ է փաստ։ Այն, թե անհրաժեշտություն կա սահմանադրության փոփոխության, ասեմ, որ չկա։ Վարչական ապարատն իր ռեսուրսները գործի կդնի ձայներ հավաքելու համար։ Հիմա դա կլինի կաշարք, ճնշում, թե խնդրանք, չեմ կարող ասել։ Բոլոր տեղերում էլ կաշարքը կա, միայն ամեն ինչ քաղաքակիրթեն անում։ Հայաստանում հակառակն է, միայն իշխանությունն է ակտիվ։ Ընդդիմությանն ասում է խելոք նստի տեղը, ասպարեզի հետ զրույցում նշում է վերլուծաբանը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Այսօր ակնհայտ է, որ Հայաստանը եւ անվտանգության եւ տնտեսության մասով դարձել է ավելի խոցելի, եւ ամենամտահոգիչն այն է, որ այս պրոցեսի ավարտը չի էլ երևում։ Տնտեսական հեռանկարների առումով ոչ միայն չկան հուսադրող եզրեր, այլ նույնիսկ Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախարարն է հայտարարում, որ հաջորդ տարի կարող են սպառվել Ռուսաստանի ֆինանսական ռեզերվները։ Իսկ անվտանգության առումով էլ ամեն ինչ խոսում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի տարածաշրջանային վերջին այցի արդյունքում, երբ Իլհամ Ալիևը հրաժարվել է ընդունել սահմանի միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների մասին առաջարկները եւ նույնիսկ մունաթ է եկել համանախագահների վրա, ինչը նշանակում է, որ նա շարունակելու է իր ագրեսիվ մարտավարությունը։ Ահա այս պայմաններում Հայաստանի կարողությունն է լծվել սահմանադրական հանրաքվեի եւ վերածվել ըստ էության ԱՅՈ-ի մի մեծ շտաբի։ Իսկ կարողության խնդիրը դարձել է ոչ թե Հայաստանի սահմանների անվտանգությունն ապահովելն ու տնտեսական ցուցանիշները, տնտեսական աճիտեմպերը բազմապատկելը, այլ հանրաքվեի համար 700 000 ձայն բերելը, գրում է ժամանակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այլ թեմաների մասին այսօր հայտնի դարձավ, որ Բանտում հացադուլ է հայտարարել ազատամարտիկների 2013-ի գարնանը ծավալված շարժման ղեկավարներից մեկը, ազատամարտիկների խորհրդի համակարգող Պայեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Հիշեցնեմ, Ավետիսյանն անցած տարի դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման, նրան միանգամից 2 դրվագով մեղավոր ճանաչեցին խարդախության մեջ, սակայն դատարանի այդ որոշումը բազմաթիվ հարցեր առաջացրեց, քանի որ Պայեստազորի սպային ձերբակալեցին ազատամարտիկների բողոքի ակցիա ների ամենաթեժ պահին 2013-ի սեպտեմբերին։ Ուշագրավ է, որ դրանից մի քանի շաբաթ առաջ Ավետիսյանն ու մյուս ակտիվիստները հանդիպել էին այն ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Տիգրան Սարգսյանի հետ, ով ցանկանում էր համոզել Ղարաբաղյան պատերազմի վետերաններին դադարեցնել բողոքի գործողությունները։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանին։
Անկահանձնաժողովը հերթական անգամ որոշել է մերժել 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանի վաղաժամ ազատ արձակման դիմումը, ինչից հետո այսօր ազատամարտիկը բանտում անժամկետ հացադուլ է հայտարարել։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցների իրավունքների համար բողոքի ակցիաներ նախաձեռնելուց հետո խարդախության մեղադրանքով դատապարտված Ավետիսյանի բազմանդամ ընտանիքի ու ընկերների համար հանձնաժողովի որոշումն անակնկալ չէր։ Վերջին ամիսներին վաղաժամ ազատ արձակման դիմումը արդեն երկրորդ անգամ է մերժվում, արդեն 2 տարի ազատազրկված Ավետիսյանի կնոջ Մարգարիտա Բաղրամյանի համար, սակայն անսպասելի էր ամուսնու հացադուլ սկսելու որոշումը։ Ազատազրկվելուց հետո նա առաջին անգամ է դիմում ծայր հեղայց Քայլին, ասում է Մարգարիտան, ով միայնակ է հիմա հոգտանում 6 երեխաների համար։
Մի քանի ժամ առաջ զանգեց, քաղաքային հեռախոսով հայտնեց, որ դիմումը մերժվել է վաղաժամ ազատման, ինքն էլ դիմում է գրել, որ նստի անժամկետ հացադուլի։ Ասեցի, պետք չէ, ասես չէ, պետք է նստեմ։ Անորոշ ժամկետով նստել է հացադուլի։
Կառուցական վիճակը ո՞նց է իրա։
Ոչինչ, նորմալ է հիմա, հուժումից հետո նորմալ է։
Սոցիալական ծանր պայմաններում ապրող ընտանիքի մայրը համոզված է, ազատության մեջ հայտնվելով Ավետիսյանն իր սուրճ կհամախմբի ազատամարտիկներին, նոր թափ հաղորդելով տարիներ առաջվա պայքարին։
Վախմ են ազատամարտիկներից, որ հելնեն կարողան նորից շարունակեն իրանց պայքարը, որ իշխանությունները վախմ են իրանց, դրա համար ազատ չեն արձակում։
Ազատազրկվելուց հետո Ավետիսյանը բանտից միացել է Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած հիմնադիր խորհրդարանին, որոնք պայքարում են հանուն իշխանափոխության։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ ի պաշտպանություն Վոլոդիա Ավետիսյանի նախաձեռնության համակարգող Գագիկ Սարուխանյանն ասում է, կզարմանար, եթե հանձնաժողովը ներքաղաքական այս իրավիճակում ազատ արձակեր ընդդիմադիր իր ընկերոջը։
Ամենամեծ հանգամանքը իմ մեջ մտածելու, որ իրան այս անգամել բաց չեն թողի, միայն հենց դա էր, որ համապետական մեծ գործ ունկա Հայաստանում այս համանդրական չարեփոխումները, եւ այս շրջանում Վալոդիայի նման անհատին ազատ արձակելը կնշանակեր եւս ուժեղացնել ընդդիմական շարքերը։ Վալոդիան փոր դուս գար շատ ազատամարտիկներ կտեսնեին, կշոշափեին եւ անշուշտ նոր ալիք կբարձրացներ ազատամարտիկների շրջանակներում, բայց որ Վալոդիան հաստատ ասելու էր ոչ, դա միանշանակ է։
Վալոդիա Ավետիսյանի ընկերները շինծու են համարում նրա դեմ հարուցված քրեական գործը, համոզված են, նա քաղաքական բանտարկ Ալեու ճաղերի հետևում է հայտնվել իշխանության դեմ դուրս գալու համար։ Հարազատներն ու ընկերները հորդորում են Ավետիսյանին դադարեցնել հացադուլը։
Կոչ կանեի իմ ընկերոջը դուրս գա հացադուլի, այն աստիճանի փդած է սիրիկիրը, հա, որ մի ձեռքը չգիտի, թե մյուս ձեռքը ինչ անում։ Ուղղակի վերևի գլխավոր իրանց հրամանատարից հրանք ունեն, պահել էս մարդուն, պահում են, թե ինչ պատրվակի տակ են պահում, ոչ մի իրավաբանական զննության չի դիմանա այսօրվա բոլոր ատյանների կողմից կիրառված մեթոդները։ Երկրում տիրում է բացարձակ իրավական տերորի մտնոլոր։
Արդարադատության հույս չունենալով Հայաստանում Վոլոդիա Ավետիսյանը դիմել է Եվրոպական դատարան։ Նրա պաշտպան Արա Զաքարյանը հացադուլի մասին լուրը ստանալուց հետո այցելել է Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Արդարադատության նախարարության փոխանցմամբ նախարար Արփինե Հովանեսյանը քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությանը Ավետիսյանի հետ հանդիպելու հանձնարարական է տվել։ Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ ազատամարտիկների շարժման ղեկավարը բանտում հացադուլ է հայտարարում, մեկ այլ աղմկալի բողոքի ակցիայի էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի գործողությունների արդիվ հրահարուցված քրեական գործը կարճվում է, թեև դա տեղի ունեցել 2 օր առաջ, սակայն լրատվամիջոցները միայն այսօր են լուրի պաշտոնական հաստատումը ստացել իրավապահներից։ Ուշագրավը, սակայն, ոչ այնքան խուլիգանության հատկանիշներով հարուցված այս քրեական գործի կարճումն է, որքան այն հանգամանքը, որ դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ քրեական այս գործը ով ամենայն լրջությամբ սկսել է հետաքրքրվել Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Քնչական կոմիտեն կրկին կարճել է Բաղրամյան պողոտայի ցուցարարների դեմ շաբաթներ առաջ վերաբացված քրեական գործը։ Այդ մասին այսօր Ազատությանը հայտնեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Հայաստանի կառավարությունից տեղեկատվություն էր խնդրել ցուցարարների դեմ վերաբացված քրեական գործից և հայկական ժամանակ օրաթերթի հարցման մի պատասխան նշել, որ իշխանություններից թափանցիկ քննություն են ակնկալում։ Թե ինչ հիմքով է գործը կրկին կարճվել, քնչական կոմիտեն դեռ չի հայտարարել։ Առայժմ միայն հաղորդվում է, որ գործը դեռ 2 օր առաջ է կարճվել։ Ընդ որում ամիսներ առաջ քնչական կոմիտեն մեկ անգամ էլ էր կարճել նույն գործը, բայց գլխավոր դատախազությունը նախաքննությունը շարունակելու ցուցում էր տվել։ Մի խումբ ցուցարարների դեմ խուլիգանության հոտվածով հարուցված քրեական գործով անցնում էր նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանը։ Ակտիվիստը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իր կարծիքով Հայաստանի իշխանությունների որոշման վրա ազդել է արևմուտքի արձագանքը։
Այս դեպքում իրենք չունեին որևէ փաստ, որը կարող էին ներկայացնել դեսպանատանը։ Իսկ այդ շինծու փաստերը ներկայացնելու դեպքում պարզապես խայտառակ էին լինելու, իրենք նախընտրեցին իրենց պատկերացմամբ ավելի քիչ խայտառակությունը հերթական անգամ գործը կասեցնելը։ Բայց սա ցույց է տալիս մեր իրավական ոլորտում տիրող ամենաթող վիճակը, այն վիճակը, որ երբ ուզենան, ոնց ուզենան անում են, անկախ նրանից, թե օրենքը ինչ հատվել տալիս կամ դա ինչքանով է իրավաչափ։
Սարգսյանի կարծիքով այս որոշումը ցույց է տալիս, թե ինչ խայտառակ վիճակում է Հայաստանի արդարադատության համակարգը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ վստահ, որ գործը կարճելու որոշում կայացվեց դեսպանատան հայտարարությունից հետո։
Փորձում են նա հոգեբանական ճնշում գործադրել այն մարդկանց վրա, ովքեր պատրաստ են հրապարակում փողոցներում պայքարել իրենց իրավունքների համար։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունում մինչդեռ ընդդիմադիրների հետ համաձայն չեն։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ասաց, թե չի կարծում, որ դեսպանատան հայտարարությունը եւ գործը կարճելու որոշումը միմյանց հետ առնչություն ունեն։
Ես չեմ կարծում, որովհետեւ օրենքը որևէ մեկին իրավունք չունի կաշկանդելու եւ որևէ դիմում օրենքին իրավունք չունի կաշկանդելու։
Բաղդասարյանը դեսպանատան խնդրանքին նորմալ է վերաբերվում, իսկ ինչ վերաբերում է արդար քննության Կոչին, ասաց, որ Հայաստանում օրենքը բոլորի համար հավասար է։ Բաղդասարյանի կարծիքով դեսպանատունն այս քայլին գնացել է ինչ-որ մարդկանց խնդրանքից հետո, թե կոնկրետ ում չմանրամասնեց։
Ինչ հետաքրքիր է, թե ինչու են այդ մարդիկ, ինչ կապ ունեն իրար հետ, որ դիմել են հին դեսպանատուն, դիմել են եւ նրանք իր պարզապես հողում են կատարել խնդրանքով։
Բաղրամյանի ցույցերին մասնակցած ակտիվիստները մինչդեռ գործի կարճմամբ չեն բավարարվում։ Մաքսիմ Սարգսյանը հիշեցրեց, որ արդեն մի քանի ամիս է ցուցարարների եւ լրագրողների հանդեպ ոստիկանների կողմից բռնություն կիրառելու գործով որևէ նորություն չկա։
Որևէ բան չեն անում, որպեսզի այդ մեր ոստիկանները իրենց մեջ զգան ու շարունակեն անել այն, ինչ որ իրենց կասեն։
Իդեպ 4 ամիս առաջ Բաղրամյանում ոստիկանության կողմից կիրառված բռնության գործերով օրերս Ազատությունը հարցուղեց հատուկ քնչական ծառայության պետին։ Վահրամ Շահինյանը պատասխանեց, որ գործը դեռ քննվում է։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Ամեն տարի հոկտեմբերի վերջին, նոյեմբերի սկզբին ազգային ժողովը սկսում է քննարկել հաջորդ տարվա պետբյուջեի նախագծում տեղ գտած դրույթները, որքան ավելի մոտենում է քննարկումների այդ փուլն, այնքան ավելի ակտիվորեն են սկսում անդրադառնալ նաև ընթացիկ տարվա ֆինանսական ցուցանիշներին։ Դատելով ֆինանսների երկարամյա փոխնախարար Պավել Սաֆարյանի այսօր ազգային ժողովում հնչեցրած մի շարք հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ երկրի տնտեսական դաշտում իրավիճակը առնվազն խիստ մտահոգիչ է, բացի այն, որ 2015 թվականի պետական բյուջեի նախագծով սահմանված հարկերի հավաքագրման չափ այլևս իրատեսական չէ, եկող տարի նվազելու են թե հավաքագրվող հարկերի ծավալը եւ թե տնտեսական աճի տեմպերը, ֆինանսների փոխնախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Այս տարի նախատեսված հարկային եկամուտները ծրագրված ցուցանիշից պակաս են լինելու։ Այսօր Ազատության հարցինի պատասխան ասաց ֆինանսների առաջին փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը։ 2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված է հավաքել 1 տրիլիոն 138 միլիարդ դրամ հարկեր ու տուրքեր։ Հարկային եկամուտները այս տարվա պետ բյուջեն չեք կարծում, կկատարվի, չի կատարվի։
Պլանային ցուցանիշից պակաս կլինեն հարկային եկամուտները։
Պակաս կլինեն, ինչու՞։
Երկար պատմությունը, տնտեսական ցուցանիշների հետ կապված։
Այսինքն տնտեսական աճ այն չեղավ, ինչ նախատեսվում էր։
Այո,
հետևաբար Սաֆարյանը թվեր չնշեց, բայց ընդգծեց. հարկային պլանի չկատարման պատճառը նախատեսվածից ցածր տնտեսական աճն է։ Այս տարվա տնտեսական աճի վերաբերյալ պաշտոնական փաստաթղթերում իրարամերժ տեղեկություններ են։ 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում, որը շարունակում է գործել եւ երկիրն էլ ապրում է այդ օրենքով, այս տարվա համար նախատեսված է 4.1% տնտեսական աճ։ Մինչդեռ 2016 թվականի պետբյուջեի նախագծում, որը ստացել է նույն կառավարության հավանությունը եւ արդեն ազգային ժողովում է, գրված է, որ 2015-ին տնտեսական աճը էականորեն ավելի քիչ է լինելու 2.5%։ Այն որ չնայած իշխանությունների հայտարարած տնտեսական աճին հարկահավաքների գործերը այդքան էլ լավ չեն, երևում է ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալներից։ Եթե անցած տարվա հունվար-սեպտեմբերին հավաքվել էր 1 միլիարդ 904 միլիոն դոլար հարկ ու տուրք, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածում 1 միլիարդ 661 միլիոն դոլար, կամ գրեթե 13%-ով պակաս։ Սակայն սա էլ ամբողջը չէ, 2016-ի պետ բյուջեով նախատեսված է ավելի քիչ հարկ ու տուրք հավաքել, քան 2015-ին՝ 1 տրիլիոն 129 միլիարդ դրամ։ Թեև ինչպես օգոստոսի սկզբին Գյումրիում լրագրողներին փոխանցեց վարչապետը, հարկեր հավաքել է իշխանությունների գերնպատակը չէ։
Մեր նպատակը գերնպատակը չէ, որ մենք հարկեր հավաքենք, եթե չկան դրանք։ Հակառակը մեր նպատակն է ստվերը վերհանել եւ ովքեր որ չեն վճարում, որ բոլորին պարտադրել վճարելու եւ հունվար հունիս ամիս մեր տնտեսական աճը 4.5% է։ Բոլոր ոլորտներում ունենք աճ։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք մեր թիմով, կառավարությունով, նախագահի գլխավորությամբ, որ այդ տնտեսական աճը մենք ապահովենք մինչև տարվա վերջ, քանի որ բյուջեում 2015 թվականին դրած է 4.1% տնտեսական աճ։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով այս իրավիճակը անսպասելի չէր,
որովհետև նախորդ 5-6 հետ ճգնաժամային տարիներին ոչ մի կոնկրետ խնդիր տնտեսությանը նպաստող քայլ չլուծվեց եւ չարվեց։ Այսինքն, եթե վերցնենք նույն ճգնաժամից հետո տեղ ունեցող իրադարձությունները տնտեսական կյանքում, ինչ էին անում, մտածում եմ պարտք վերցնել եւ դա փրկողակներ կայներ, եթե տնտեսությունը չի աշխատում, եկեք վերցնենք, գոնե սոցիալական հարցերը լուծենք, բյուջետային պարտավորությունները կատարենք, այս մտայնություններ դիրում եւ այդ մտայնության արդյունքում սա պետք է լիներ։
Այս տնտեսությունը որևէ մեկին նպաստ չի բերում բացառությամբ իշխանության ներկայացուցիչներին, եզրափակեց Խաչատրյանը, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բյուջեի հավաքագրման անմխիթար վիճակն է թերևս պատճառը, որ կառավարությունը պետական գանձարանը լցնելու նորանոր մեթոդներ է փորձում գտնել, դրանցից մեկն էլ ակցիզային հարկի մասին օրենքում իրականացված փոփոխություններն են։ Առաջին ընթերցմամբ եւ բավական բուռն մթնոլորտում այս օրենքը ընդունվեց հունիս ամսին։ Հետագայում, սակայն, էլեկտրաէներգիայի թանկացման շուրջ ծավալված բողոքի ակցիաները որոշակիորեն ստվերեցին ակցիզային հարկի շուրջ զարգացումները։ Սա էր թերևս պատճառը, որ 3 առանց լուրջ քննարկումների գրեթե աննկատ ազգային ժողովն այս օրենքը ընդունեց արդեն երկրորդ ընթերցմամբ։ Տնտեսագետների համոզմամբ օրենքի ընդունմամբ անխուսափելի են դառնում ալկոհոլի ծխախոտի, ինչպես նաև վառելիքի գների աճը։ Սիսակ Գաբրիելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Եվրասիական տնտեսական միության պահանջով ալկոհոլը, ծխախոտը եւ ավտոմեքենաների գազը 2016 թվականի հունվարի 1-ից կթանկանա։ Ազգային ժողովի գարնանային նստաշրջանին անգամ իշխող հանրապետականների սուր քննադատությանն արժանացած ակցիզային հարկի մասին օրենքում փոփոխությունները, որով նախատեսվում էր բարձրացնել ակցիզային հարկը 3 բավական անաղմուկ 87:25 հարաբերակցությամբ օրենքի ուժ ստացան։ Ըստ նախագծի, բացի դրույքաչափերի բարձրացումից տարեսկզբին ակցիզային հարկը կիրառվի նաեւ ավտոգազալացակայանների վրա 1000 խորանարդ մետրի դիմաց 8330 դրամ։ Եթե խոսենք ավելի պատկերավոր, ապա միջին չափսերի բալոնը լիցքավորելիս վարորդներն ամեն անգամ կվճարեն 300-ից 400 դրամ ավել գումար։
դերբանա հատություն, թալանում են ինչ լրացուցիչ մասնակցել։
Վոլոդիա Խաչատրյանը Երևանում վաղ առավոտից մոտ 16 ժամ տաքսի վարող հազարավոր վարորդներից մեկն է։ Ի տարբերություն շարքային քաղաքացիների, գազալցակայան այցելում է օրական մի քանի անգամ։
Երևի թե տնտեսագիտորեն շատ գեղեցիկ ձևով հաշվարկել են ինչքան է մեր եկամուտը, նրանք ուզում են ամենավերջի կոպեկը մեր ձեռքի ստանեն։ Դա էլ հալալ լինի իրենց, մենք էլ գրողն ուտենք։
Նախագծին կողմքը վերկած Իշխող հանրապետականի ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի համար վարորդների դժգոհությունը բնական է, սակայն ոչ բավարար։
Հենց ամեն ինչի հասարակության և տվյալ ոլորտի աշխատողների կարծիքներին, ինձ թվում է, որ մենք տեղից չենք շարժվելու։
Ըստ նախագծի, սեղմված գազից բացի տարեսկզբից լիտրը 8 դրամով կբարձրանա բենզինի ակցիզային հարկը, մոտ 10% էլ կբարձրանա ալկոհոլային խմիչքների ու ծխախոտների դրույքաչափերը։ Իշխանությունը պնդում է, մարդկանց առողջության մասին են մտածում, ակնկալելով, որ թանկացումից հետո ալկոհոլի ու ծխախոտի օգտագործումը կնվազի։ Նախագծին կողմքը վերկած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի կարծիքն այս հարցում ընկնում է իշխանության հետ։
Եզրակացության մեջ էր գրված, որ այդ ալկոհոլը ծխախոտի կնվազումը կբերի առողջապահական խնդիրներ։
Այո, այո։ Սիգարետի թանկացնելով կամ խմիչքի թանկացնելով քչացնել, ծխելը դա կներեք դեմագոգիա է։
Նախագծին դեմ արտահայտված հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը նկատում է. եկող տարվա բյուջեն աշխատավարձերի ու թոշակների բարձրացում չի նախատեսում, իսկ փոփոխությունները կհանգեցնեն շղթայական թանկացումների, ինչից հետո ծխելու ցանկությունը հաստատ չի վերանա։
Ծխող մարդը դարդից է ծխում, ոչ թե իր առողջության համար է ծխում, ծխում է էժանագին սիգարետ, ինչքան թանկացնում եք, բայց չի թարգում։ Վերջին հաշվով կարող է դուք ստիպեք մարդկանց ծնունդներին կամ մահացածների կամ նոր տարվա համար օղիչ օգտագործեն, ո՞նց է կանելու։ Այսինքն հայ ժողովրդին իր ադատներից, ավանդներից, ընտանեկան միջոցառումներից էլ է զրկելու։
Իդեպ սպառողների համար թանկացում, իսկ գործարարների համար հարկային բեռի ավելացում նախատեսող այս նախագծի քվեարկությանը երեք չեն մասնակցել խորհրդարանի գործարար պատգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանը, ՍԱՍ գրուպի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանը, Հրազդան մարզադաշտի սեփականատեր Աշոտ Աղաբաբյանը, Գագիկ Ծառուկյանը եւ Մհեր Սեթրակյանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը տարեկան տասնյակ վճիռներ է կայացնում դեմ Հայաստանի Հանրապետության, դրանց մի մասը քաղաքական ենթատեքստ ունի, մի զգալի հատվածներ ունեցված իրավունքների խախտումներին է վերաբերում։ Հայաստանի դեմ կայացված վճիռների ցանկում, սակայն, արմավիրում բնակվող Ռադիվ Շամոյանի գործը առանձնահատուկ է։ 35 տարի սեփական տանը փակված հաշմանդամայիս կինը, որ չունի և ոչ մի հարազատ, իր տան դիմաց թե քարտակ կառուցելու պահանջով կարողացավ ոչ միայն անցնել ազգային դատական բոլոր ատյաններով, այլև գործը հասցնել Ստրասբուրգ եւ այնտեղ հաղթել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռի հրապարակումից ավելի քան 3 ամիս է անցել, սակայն հաշմանդամ կինը մինչ օրս չի ստացել իրեն հասանելիք փոխհատուցումը։ Մանրամասները ներկայացնի Կարինե Սիմոնյանը։
Արդեն 35 տարի 4 պատի մեջ փակված եւ բակ դուրս գալու հնարավորության համար պայքարող 60-ամյա հաշմանդամ Ռադիվ Շամոյանն ամեն օր բանկ է զանգահարում՝ տեղեկանալու, արդյոք կառավարությունը փոխանցել է Եվրոպական դատարանի սահմանած փոխհատուցումը 3600 եվրոն, ավելի քան 3 ամիս բանկից պատասխանում են՝ գումար չկա։
Բայց որոշել են 3 ամսվա ընթացքում տային, բա ուրա։ 4-րդ ամիսը անցավ արդեն։ Ասում եք կտան այդ գումարը, բայց թե եւ քանի ուշանում ես լրիվ հույսս կրում եմ, թե որ կտա։
Ավելի քան 10 տարվա պայքարից հետո հայրենի Արմավիրում եւ մայրաքաղաքում դատական ատյաններից մերժված կինը հաղթանակ էր տարել Ստրասբուրգում։ Եվրոպական դատարանը որոշել էր, որ Հայաստանի դատարանը խախտել է նրա արդար դատաքննության իրավունքը, քննության չառնելով հաշմանդամ կնոջ դիմում բողոքը։ Ռադիվ Շամոյանը դատարանների միջոցով փորձում էր քանդել իր բնակարանի դիմաց կառուցված ապօրինի խորդանոցը, որպիսի թե քարտակ կառուցի ցայլակով բակ դուրս գալու համար։ Դատական ատյանները չեն տվել նրան այդ իրավունքը։
Որ ես 35 տարի ես դիմեմ, ընդի մի փոքր ճամփա սարքեն դուրս կամ, տանից դուրս կամ, ես ուրիշ բան չեմ ուզում, տանից դուրս կամ, մարդ են վերջը, արե վերեսը դրսից տեսնեն, չեն անում, էլ է տղե կառավարությունից ինչ պահանջեմ, ինչ ավատամ, սպասելիքներ չունեմ, ես էլ չգիտեմ ինչ կտան, արդյոք այդ գումարը լրիվ կտան։
Արդարադատության նախարարությունից Ազատությանը տեղեկացրել են, որ Եվրոպական դատարանի սահմանած 3600 եվրոն հաշմանդամ կնոջը վճարելու ժամկետը չի լրացել, դեռ կվճարեն, բայց Շամոյանն ասում է, այս հարցով իր դուռը տեսողներ դեռ չեն եղել ու ամսական 47000 դրամի հաշվին ապրող կինն անհամբեր է։
Ինքան դարդուցավ ունեմ, այ բարաջան։ Ինքան դարդուցավ ունեմ։ Լվացք մեքենապ դե առնացվի, մի ձերում չեմ կամ լվացք անեմ։ Միատ խնամակալ մի գոնե կվարձի։
Եվրոպական դատարանում իրավաբանական ներկայացուցիչ Ռուբեն Այվազյանը Ռադիֆ Շամոյանին աջակցել է բոլոր ատյաններում, ասում է, այժմ կնոջը կօգնի շարունակելու պայքարը, թե քարտակ ունենալու եւ բակ դուրս գալու հնարավորության համար։
Ամեն դեպքում ես մտածում եմ, որ նույնիսկ կարող են միջազգային դատարանի վճռի հիման վրա, որ պարտավոր են դատական ակտը վերանայել, նույնիսկ բողոքը վարույթ չընդունեն։ Ես ամեն սպասում եմ այս դատավորներից։
Թե ինչ արդյունքի կհասնեն փաստաբանն ու հաշմանդամկինը, Շամոյանը չգիտի, բայց ամեն անգամ լուսամուտին մոտենալիս միայն մի զգացողություն է ունենում։
Դուրսի կարոտ, դուրս գալու կարոտ։
Տասնամյակներ դժվարության մեջ ապրելով սովորել է մենությանը, որպիսությունը հարցնողները քիչ են, բայց առաջիկա հանրաքվեի հարցով արդեն հյուրեր ունեցել է, թեև ասում է, երբևէ որևէ քվեարկության չի մասնակցել, իրեն կարևորողներ չեն եղել, բայց այս անգամ ոստիկանական համազգեստով մարդիկ են եկել, անձնական տվյալները գրել, գնացել։
Ես վերջերս երկու միլիցիայի կան ասին, ինչ որ պետք է հա ու չէ ասենք, ինչ անենք, համարը բանը գրին տար։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր։
Մի քանի ժամ առաջ մեկնարկեց Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Վրաստան։ Սարգսյանն արդեն իսկ հանդիպել է Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի և Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Ուսուպաշվիլիի հետ։ Սերժ Սարգսյանի Թբիլիսյան այցը համընկավ Գազպրոմ ընկերության և Վրաստանի միջև ակտիվ բանակցությունների մեկնարկին, ինչպես նաև Թբիլիսիից հնչող հայտարարություններին, թե Վրաստանը ցանկանում է իրանական գազ ներկրել։ Սա է պատճառը, որ վրացական մի շարք լրատվամիջոցներ ենթադրել էին, թե Սերժ Սարգսյանի Թբիլիսյան հանդիպումների օրակարգային գլխավոր թեման լինելու է հենց էներգետիկ համագործակցությունը։ Սարգսյանի Թբիլիսյան այցին հետևում է Հրաչ Մելքումյանը։
Նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի պաշտոնական կայքը հայտնում է, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը Մարգվելաշվիլին նշել է, որ Աբխազիա և Ցխինվալի շրջանի խամաճիկային ռեժիմների հետ Ռուսաստանի ստորագրած այսպես կոչված ինտեգրման համաձայնագրերը Վրաստանի տարածքները բռնազավթելու քայլը, որը ուղղակիորեն սպառնում է տարածաշրջանի անվտանգությանը և կայունությանը։ Ըստ հաղորդագրության երկու նախագահները կարևոր են համարել տարածաշրջանային կայունություն և խաղաղություն ապահովելը։ Ինչ վերաբերում է երկկողմ հարաբերություններին, քննարկվել է երկու երկրների բարեկամական և գործընկերային հարաբերությունները, մանրամասնորեն անդրադառնալով տնտեսական համագործակցությանը, այս առումով նշվել է Վրաստանի որպես տրանզիտ երկրի հնարավորությունները, ինչպես նաև տուրիզմի զարգացման ներուժը։ Մարգվելաշվիլի Սարգսյան հանդիպումը, ինչպես նաև ընդլայնված կազմով բանակցությունները տեղի են ունեցել Վրաստանի նախագահի նստավայրում, Հայաստանի նախագահին դիմավորելուց անմիջապես հետո, սա աշխատանքային այց է և հանդիսավոր արարողություններ նախատեսված չեն։ Բանակցություններին հաջորդել է Մարգվելաշվիլի և Սարգսյանի հայտարարությունը մամուլի համար։
Մադլոբա Սովխետիս Ռեսպուբլիկիս պրեզիդենտս պատոն Սերժ Սարգսյանս։
Մարգվելաշվիլին ասել է, որ Վրաստանը հատուկ նշանակություն է տալիս Հայաստանի հետ բարեկամական հարաբերությունների զարգացմանը, նշել է, որ հանգամանալից քննարկվել են երկու երկրների համագործակցության ընթացիկ հարցերը, հեռանկարները, ասել է, որ Վրաստանը աշխարհաքաղաքական կարևոր դերակատարություն ունի, մասնավորապես Եվրամիության հետ խորը և համապարփակ առևտրի համաձայնագրերի ստորագրմամբ, տարածաշրջանում նոր հնարավորություններ են բացվում զարգացնելու առևտրատնտեսական հարաբերությունները տարածաշրջանային երկրներում։ Մարգվելաշվիլին խոսելով տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներից, ցնորից նշել է, որ Աբխազիա և Հարավային Օսիայի հետ ստորագրած ինտեգրման համաձայնագրերը Վրաստանի տարածքները բռնազավթելու քայլ է և ուղիղ սպառնալիք է տարածաշրջանային անվտանգությանը և կայունությանը։ Վրաստանի և Հայաստանի նախագահները հաստատել են իրենց հարգանքը միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի հիմնարար սկզբունքներին, հաստատել են իրենց հավատարմությունը տարածքային անձեռնմխելիությանը, վեճերի խաղաղ կարգավորմանը և միմյանց ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքներին։
Մոգուարևիս երթմանետիս սուվերենտետիս դա տերտորիուլին պլիանովիսատ։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի իր խոսքում շնորհակալություն է հայտնել Թբիլիսիի հայկական Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիս եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներին Վրաստանի ցուցաբերած աջակցության համար, նշել է, որ քննարկվել են նաև ռազմավարական բնույթի հարցեր։
Ցանկանայի կարևորել Բագրատաշեն Սադախլո սահմանային բարեկամության կամուրջի շինարարությունը։
Նա ասել է, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը բացասաբար չի անդրադառնա Հայաստան-Վրաստան տնտեսական հարաբերությունների վրա, ընդհակառակը դրական ազդեցություն կունենա։
Ուրախ եմ փաստելու, որ 14 թվականին մեր առևտրաշրջանառությունը ավելացել է և նույն տենդենսը կա 2015 թվականի 9 ամիսների արդյունքով։
Նշեմ, որ Թբիլիսիում վերաօծվելու է հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի Սուրբ Գևոր եկեղեցին, Սերժ Սարգսյանը ներկա է լինելու այդ արարողությանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Մինսկ, Արևելյան Եվրոպայի և հետխորհրդային տարածքի ամենաոչ միանշանակ համարումն ունեցող պետական գործիչներից մեկը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իսկական դիվանագիտական հաղթանակ է տոնում։ Հոկտեմբերի 11-ին կայացած նախագահական ընտրություններից 3 շաբաթ չանցած Եվրամիությունը որոշեց 4 ամսով սառեցնել այդ երկրի շուրջ 200 պաշտոնյաների և 14 բելարուսական ընկերությունների դեմ կիրառվող պատժամիջոցները։ Նման զիջման գլխավոր պատճառը օգոստոսին Բելարուս քաղաքաբանտարկ ալների ազատ արձակումներ, ինչպես նաև հոկտեմբերի 11-ի ընտրություններում աղաղակող խախտումների բացակայությունը։ Արդյոք այս ամենը նշանակում է, որ Լուկաշենկոն այլևս Եվրոպայի վերջին բռնապետը չէ։ Լսենք Արմեն Քոլայանին։
Եվրոպական միության պաշտոնական կայքեջում այսօր հրապարակվել է Բելարուսի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները 4 ամսով դադարեցնելու որոշումը։ Այս որոշումը ընդունվել է օգոստոսի 22-ին Բելարուսում քաղաքական բանտարկյալների ազատ արձակման և Եվրամիություն-Բելարուս հարաբերությունների բարելավման համատեքստում, ասվում է Բրյուսելի 3 տարածած հաղորդագրությունում։ Ըստ որոշման, որը վաղվանից կմտնի ուժի մեջ, Եվրամիությունը ապասարեցնում է պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկված 174 Բելարուս պաշտոնյաներից 170-ի բանկային հաշվեհամարները և վերացնում է նրանց մուտքի արտոնագրերի արգելքը։ Բրյուսելի կազմած սև ցուցակում էին նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան, նրա երկու որդիները Վիկտորը և Դմիտրին, արդարադատության նախարար Օլեգ Սլիժևսկին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Լիդիա Երմոշինան, մի շարք դատավորներ, ուժային համակարգի աշխատակիցներ, բուհերի ղեկավարներ։ Պատժամիջոցները կշարունակեն գործել 1999-2000 թվականներին Բելարուսում քաղաքացիների անհետացման հետարնչություն ունեցող 4 պաշտոնյաների նկատմամբ։ Բացի այդ, Եվրամիությունը միաժամանակ սառեցնում է 14 ընկերությունների նկատմամբ սահմանած առևտրի սահմանափակումները։ Մինսկում ողջունել են Բրյուսելի որոշումը։ Մենք հուսով ենք, որ այն կհանգեցնի նոր պատժամիջոցների արագ գործնական և ամբողջական վերացմանն ու կնպաստի մեր և Եվրոպական միության կապերի բարելավմանը, երեկ ասել է Բելարուսի արտգործնախարարության խոսնակ Դմիտրի Միրոնչիկը։ Մինչդեռ այսօր հաղորդվել է, որ Միացյալ Նահանգները նույնպես սառեցնում է հակաբելոռուսական պատժամիջոցները։ Ամերիկայի ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է, որ ժամանակավոր չեղարկվում են Բելարուս Նեֆթ, Բել Նեֆտեխիմ, Բելշինա և ևս մի քանի բելոռուսական ընկերությունների նկատմամբ ընդունված պատժամիջոցները։ Պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քիրբին ասել է, որ պատժամիջոցների մասնակի չեղարկումը ընձեռում է տնտեսական կապերը ընդարձակելու հնարավորություն։ Մենք հորդորում ենք Բելարուսի իշխանությանը ձեռնարկել լրացուցիչ միջոցներ մարդու իրավունքների պաշտպանության և դեմոկրատական նորմերի ապահովման ուղղությամբ, ասել է Քիրբին։ Արևմուտքը առաջին անգամ պաշտամիջոցները սահմանել է դեռ 2004-ին, երբ հայտնի են դարձել ընդդիմադիրներին հալածելու փաստերը։ 2010 թվականին, երբ Լուկաշենկայի վարչակարգը բիրտուժը կիրառել նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող հարյուրավոր ընդդիմադիրների նկատմամբ, պաշտամիջոցների ցանկը էլ ավելի է ընդարձակվել։ Լուկաշենկան 1993 թվականից է ղեկավարում Բելարուսը, այս տարվա հոկտեմբերին նա 5-րդ անգամ վերընտրվել է, հավաքելով քվեների 83%-ը։ Արևմուտքը այդ ընտրությունները որակել է ոչ ազատ և ոչ արդար։ Այս տարվա օգոստոսին ազատ արձակված 6 քաղբանտարկյալների թվում է Միկոլայ Ստատկևիչը, ով 2010 թվականին նախագահական ընտրություններում մարտահրավեր է նետել Լուկաշենկային և ընտրություններից հետո բանտարկվել։ Եվրոպական միությունը և ընդհանրապես արևմուտքը հաշվի են առնում Ուկրաինայի հարցում Բելարուսի զուսպ դիրքորոշումը և ռուս-ուկրաինական բանակցություններին ըստ ամենայնի նպաստելու փորձերը։ Պատժամիջոցների չեղարկումը Բելարուսին թույլ կտա ֆինանսավորում ստանալ Եվրոպական ներդրումային բանկից, այդ դեպքում Ռուսաստանը այլևս չի լինի Բելարուսի միակ ֆինանսավորողը։ Դեռ սեպտեմբերին Եվրամիության միանանուն բարձրաստիճան պաշտոնյա Ռոյթրիդ Խտակցին ասել է, որ Բրյուսելը պետք է ուշադրության կենտրոնում պահի Լուկաշենկայի գործողությունները, բայց և համագործակցության հեռանկար տրամադրի։ «Չեմ կարծում, որ Լուկաշենկան է Եվրոպայի ամենավերջին դիկտատորը», ասել է Պաշտոնյան, ակնհայտ է, որ նրա այդ ակնարկը հասցեագրված էր Վլադիմիր Պուտինին։
2 օրից նոյեմբերի 1-ին Թուրքիայում արտահերթ քրթանական ընտրություններ են, եթե իշխող իսլամիստերին հաջողվի ստանալ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի մանդատների մեծ մասը, ապա Էրդողանի կողմնակիցները կարողանան միակուսակցական կառավարություն ձևավորել։ Բայց եթե քրդամետ ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունն այս անգամ էլ կարողանա հաղթահարել 10% շեմը, նույնությամբ կկրկնվի հունիսի 7-ի ընտրություններից հետո ստեղծված կացությունը, երբ քվեարկությանը հաջորդեցին շաբաթներ տևած կոալիցիոն բանակցությունները։ Լսանք Հրաչ Մելքոնյանին։
Եթե մեր ժողովուրդը իր ընտրությամբ գերադասի միակուսակցական կառավարություն ունենալ, ապա ես կարծում եմ դրանով հիմք կդրվի վերականգնելու կայունության և վստահության միջավայրը, որ մենք ունեցել ենք 12-13 տարի շարունակ։ Հոկտեմբերի 29-ի երեկոյան լրագրողների հետ զրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Թուրքիայի Հանրապետության ստեղծման օրվա առիթով կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։ Երբ նրան հարցրել են, թե արդյոք հիասթափություն կապրի, եթե ընտրությունների արդյունքում այնուամենայնիվ անհրաժեշտ լինի կոալիցիոն կառավարության ձևավորումը, Էրդողանը պատասխանել է. «Ոչ, հիասթափություններն ու վիրավորանքները քաղաքականությունում տեղ չունեն»։ Արդարություն և զարգացում կուսակցության նպատակն է կիրակի օրը անցկացվելիք խորհրդանական արտահերթ ընտրությունում այնքան ձայն հավաքել, որպեսզի միայնակ կարողանան կառավարություն ձևավորել։ Անցած ամռանը կայացած ընտրություններում անհրաժեշտ ձայներ նրանք չկարողացան հավաքել, անհրաժեշտ էր կոալիցիոն կառավարություն կազմել, որի փորձերը ձախողվեցին, չնայած ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխող կուսակցությունը չէր էլ ցանկանում կոալիցիա կազմել, հուսալով արտահերթ ընտրություններում ավելի շատ ձայն ստանալ։ Թուրքական սոցիոլոգիական կազմակերպությունների հարցումների համաձայն արդարություն և զարգացումը նոյեմբերի 1-ին ցույց կտա գրեթե նույն արդյունքը, ինչ ամռանը, հնարավոր է փոքրինչ ավելին։ Չնայած կազմակերպություններից մեկի հարցումներով կուսակցությունը կարող է հասնել բաղձալի նպատակին։ Ընտրությունների նախաշեմին ամենահիմնական խնդիրներից մեկը համարվում է անվտանգության ապահովումը, վերջին շրջանում ակտիվացել են իսլամիստ ծայրահեղականների և քրդական գրոհայինների հարձակումները, պակաս կարևոր չէ նաև իշխանություններին անհաճո մամուլի ազատության խնդիրները։ Ընտրությունների նախաշեմին միջազգային լրատվամիջոցների մի քանի տասնյակ խմբագիրներ նամակով դիմել են Էրդողանին, մտահոգություն հայտնելով Թուրքիայի մամուլի ազատության վատթարացման կապակցությամբ։ Նրանք թվարկել են լրագրողների և լրատվամիջոցների դեմ վերջին հարձակումները, այդ թվում գյուլենական համարվող Կոզայ Իպեկ Մեդիա Հոլդինգի դեմ գործողությունները, նրանց երկու հեռուստաալիքի հեռարձակման դադարեցումը, լրագրողներին բերման ենթարկելը, հյուրետի մեկնաբան Ահմեդ Հականի դեմ հարձակումը, նոյեմբերի 1-ի կարևոր ընտրությունների նախաշեմին լրագրողներին պաշտպանելու և աջակցելու Թուրքիայի կառավարության ձախողումները խարխլում են երկրի միջազգային վարկանիշը և վնաս հասցնում ժողովրդավարությանը։ Մեր խորը մտահոգությունն ենք հայտնում, որ վերջին իրադարձությունները համաձայնեցված արշավի մաս են կազմում ընտրությունների նախաշեմին լրացնելու ընդդիմադիր կամ կառավարության դեմ որևէ քննադատություն, նշել են նրանք։ Նամակը ստորագրած ավելի քան 5 տասնյակ խմբագիրների թվում են նաև New York Times-ի, France Press-ի, New Yorker-ի գլխավոր խմբագիրները։
Նոյեմբերի 1-ին կայանալիք թուրքական ընտրությունների քարոզ արշավի մասին պատմում էր Հրաչ Մելքոնյանը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։